Iza rehetra nanindra azy dia sitrana. Evanjely masa ny soatan'ny Mastay Marka, toko fahenina andiny fahatelo amin'ny dimampolo ka hatramin'ny fahenina amin'ny dimampolo. Ombantsika mianakavy aniny tompo tanteraka tokoa an'izy zany. Evanjely masa ny soatan'ny Mastay Marka, voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany no nitafity Jesosy ny mpianany dia nitody tao Genezareta ka niantsona teo. Ary rehefa niala tao an-tsambokely izy ireo dia nalalan'i Jesosy niaraka tamin'izay ny olona ka lasa nitety ny manodidina, rafitra nitatitra ny marary tamin'ny fandriana ho any amin'izay reny fa misy azy. Nataiza nataiza nalea, na tamin'ny vohitra, na tamin'ny tanàna, na tany an-tanàna, na tany an-tsaha, dia napetraky ny olona teo an-kianja ny marary sady niangavy taminy mba havelany hanendrina dia sahondran'akanjony ihany aza. Ka izay rehetra nanendry azy dia sitrana. Izany ary dia ny tompo terany ho anao ry Kristy. Fomba fitoriana vaovao mafale hafakely no asehon'i Jesosy Kristy antsika anio. Mitety tanàna sy ny mpianany. Tsy miteny sady tsy mivolana fa manasitrana izay olona manana aretina sy fahasimbanana miaona aminy. Amin'ny alalan'ny fihetsika no hitoriany amin'ireo olona ireo fa hifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Asaina mpitombo bebe koa ny fihetsika mendrika isika ao ampanatontosana ny asapitoriana vaovao mafaly ankehitriny amin'ireo toerana izay aneran'Andriamanitra antsika, fa ireo no mora hitan'olona avy hatrany ka manosika azy ireo hino bebe kokoa an'Andriamanitra. Fomba hafakely ihany koa no anihoan'ny olona ny finoany, satria amin'ny alalan'ny fikasoana an'i Jesosy dia efa ahatsapahany fanasitranana sy ahitany fagagana. Io faniriana dia hifampikasokasoka amin'i Jesosy io no angatahantsika mandrakariva isika kristianina mba hananantsika. Fa faniriana mila arahana finoana ihany koa nefa izany raha tia isika hitera-bokatsoa ny fiainantsika sy fiainana ankohonana ary ny fiarahamonina misy antsika.